กมไฟล์ Play to Earn ไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการกลับมาทบทวนว่าธุรกิจของเกมไฟล์หลังจากนี้จะเป็นยังไงกรอบนิยามของคำว่าPlay to earn มันควรจะเป็นอย่างไรต่อไปผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คอเกมอย่างเดียวที่น่าจะอยากฟังในตอนนี้แต่ว่านักธุรกิจเองก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจสุดท้ายที่เกม Play to earn ยังขับเคลื่อนได้ก็มาจากเงินของคนที่เข้ามาใหม่หรือคนเก่าที่ลงเงินเพิ่มทั้งสิ้นตราบใดที่ยังมีคนลงเงินเกมก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าเริ่มหาคนเอาเงินเข้ามาในระบบเพิ่มไม่ได้เกมก็จะแตกแล้วก็ตายไป
This is the Standard PodcastThe Secret Sauce. Cracking Crypto.
What's your secret?
GameFi Play to Earn ไปต่อหรือพอแค่นี้กรอบนิยามใหม่ของคำว่า Play to Earn แห่งอนาคตควรจะเป็นอย่างไรทำไมเราจึงเห็นเทรนด์นะครับของเรื่อง GameFi รักพูหรือว่าความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นมันโอเคจริงหรือเปล่าอ่ะวันนี้อยากกลับมาชวนคุยเรื่องเกมไฟกันอีกครั้งนะครับใครเป็นสายเล่นเกมบ้างพิมพ์คอมเมนต์มานิดนึงฮะมาชวนกันคุยว่าชอบเล่นเกมไหนนั่งครับหรือว่ามีใครที่ไปลงทุนในเกมไฟต่างๆที่มันราคาดิ่งลงไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตคาร์เนาะหรือหลายๆเกมที่อาจจะเกิดรักพูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังโอเคกันอยู่ไหมฮะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาต้องบอกนะครับว่า2021โอ้โหเป็นปีทองของเกมไฟมากๆหลายคนมองว่าเกมไฟนี่แหละจะเป็นสะพานเชื่อมต่อพวกเราไปสู่เมตาเวิร์สเพราะว่าคนเข้าไปเล่นเกมพวกนี้ก่อนแล้วก็เกิดคอนเซปต์ใหม่นะครับอย่าง Play to Earn ก็คือเล่นแล้วได้ตังค์ด้วยแล้วก็เกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายแต่พอปีนี้ครับ2022ซึ่งมันก็สอดคล้องกับตลาดโดยรวมของคริปโตเคอเรนซีที่มันไม่ได้สู้ดีนักนะฮะเป็นตลาดหมีเนี่ยแล้วก็เป็นตลาดที่หลายคนเนี่ยเจ็บปวดติดดอยกันเยอะมากเลยกระแสของเกมไฟมันก็เลยยังคงทรงๆอยู่อาจจะไม่ได้ถึงจุดพีคเหมือนตอนนั้นที่มีหลายคนไปเปิดบัญชีเล่น Axie Infinity เล่นหลายๆเกมมากมายคำถามก็คือตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการกลับมาทบทวนว่าธุรกิจของเกมไฟหลังจากนี้จะเป็นยังไงหรือว่าพูดภาพใหญ่หรือว่าไอ้กรอบนิยามของคำว่า Play to Earn มันควรจะเป็นยังไงต่อไปผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คอเกมอย่างเดียวที่น่าจะอยากฟังในตอนนี้แต่ว่านักธุรกิจเองก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่า e-sport หรือว่าเกมอินดัสทรีเนี่ยใหญ่มากนะฮะใหญ่มากอย่างไร Xbox ครับก็คือเกมของทาง Microsoft นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือได้ว่าแข่งขันกับ PlayStation 5โอ้สนุกสนานมากในแง่ของโลกคอนโซลแต่พอในโลกของที่เป็นลักษณะแบบโมบายโฟนเกมอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะเห็นดีลใหญ่เกิดขึ้นนะครับอย่างตัว Microsoft เองเนี่ยประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีดีลใหญ่เนาะที่เขาไปซื้อแฟรนไชส์เกมสุดฮิตนะครับก็คือ Activision Blizzardที่มีเกมอย่าง Call of Duty World of Warcraft นะครับหรือว่ามี Candy Crush อยู่ด้วยนะไปซื้อเนี่ยมูลค่า 2.25 ล้านล้านบาทก็มูลค่าน่าจะเป็นดีลซื้อกิจการที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เกมแพงกว่าตอนที่ Microsoft ซื้อ LinkedIn อีกนะครับแล้วก็ทำให้ตัว Microsoft เองเนี่ยถือได้ว่าเทียบชั้นเลยตอนนี้เป็นอันดับที่3ของโลกแล้วในแง่ของเกมอันดับที่1คือ Tencent อันดับที่2ก็คือฝั่ง Sony นั่นเองก็มีทั้งเกมฝั่งคอนโซลนะครับแล้วก็เป็นเกมฝั่งที่เป็นเกมออนไลน์คือผมก็เลยอยากจะคิดว่าน่าสนใจสำหรับตัวนักธุรกิจเองด้วยว่าธุรกิจเกมทั้งในแง่ของเกมคอนโซลเองที่ตอนนี้มันก็เป็นออนไลน์กันค่อนข้างมากหรือเกมออนไลน์แบบใหม่ก็คือบล็อกเชนเกมเป็น Play to Earn เนี่ยมันยังมีโอกาสอีกมากมายในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงอีกมากมายในฐานะนักธุรกิจเนี่ยเราควรจะเข้าใจมันนะอย่างน้อยเราก็ควรจะเข้าใจมันเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเล่นเกมนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันหรือในมุมของนักการตลาดก็ต้องเข้าใจเพราะว่าคุณสามารถเข้าไปทำการตลาดได้นะครับคุณสามารถเข้าไปนะครับในการหาคอมมูนิตี้ใหม่ๆอย่าลืมครับเกมมันเป็นตัวคอมมูนิตี้ที่ดีที่สุดของกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆหลานผมเองเนี่ยอายุ 7-8 ขวบก็เล่นเกมถูกไหมครับแล้วก็เล่นเกมแบบออนไลน์เล่นใน Roblox เล่นในเกมอย่าง Minecraft แล้วเขาก็คุยกับเพื่อนถ้าเราเข้าไปทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการโฆษณามาร์เก็ตติ้งมันก็จะเข้าถึงกลุ่มคนใหม่แม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่อายุ20กว่านี่ก็เล่นเกมกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเกมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆอยู่แล้วมีกรอบในการมองมากมายที่ทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะเรื่องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังอยู่ในช่วงการทดลองเหมือนคริปโตเคอเรนซีเลยแต่ผมรับรองว่ามันจะเป็นการ redefine นิยามใหม่ของคำว่า play to earn นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะครับชิ้นนึงนะครับของอ้างอิงมาจากMussari นะฮะ Mussari เนี่ยเขาได้ทำงานวิจัยนะเขาเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีไว้งานวิจัยเขาใช้ชื่อว่า GameFi monetization a framework for redefining play to earn นะครับก็เหมือนกับไอ้เกมที่มันทำเงินเนี่ย framework ในการ redefine พูดง่ายๆว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ไปที่ frontier เลยว่าตอนเนี้ยเราต้องมา redefine กันนิดนึงหรือเปล่าในเรื่องของเกมไฟหรือในเรื่องของคำว่า play to earn อนาคตจะเป็นยังไงอ่ะเราลองชวนคุยกันนะครับสำหรับหลายท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยผมขออธิบายสั้นๆก่อนละกันว่าเกมไฟคืออะไรเกมไฟมันก็คือคำว่าเกมบวกคำว่าfinance นั่นแหละซึ่งในความหมายของเขาก็คือ DeFi นั่นแหละมันก็คือเกมที่อยู่บนบล็อกเชนโดยใช้ระบบไร้ศูนย์กลางหรือว่า decentralized นะครับกระแสที่เติบโตมากก็อย่าง Axie Infinity เนาะที่เขา breed นะเอาเผ่าพันธุ์มาเลี้ยงเป็นสัตว์ประหลาด3ตัวอะไรแบบเนี้ยคอนเซปต์หลักๆเขาก็คือ play to earn ก็คือต่างจากเกมในอดีตเนี่ยเกมยุคผมเนี่ยแหมพูดเราจะบอกอายุนะฮะ Mario อย่างเงี้ยหรือว่า Sonic Street Fighter หรือแม้กระทั่ง Winning เองเนี่ยเล่นแล้วไม่ได้ตังค์นะฮะเสียตังค์ด้วยเนาะต้องไปซื้อเครื่องเกมมาเล่นนะครับเกมออนไลน์ก็ต้องไปซื้อโปรแกรมไฟล์อะไรของมันมาเนี่ยจุดประสงค์เล่นก็เพื่อสนุกนะครับคือ play to play ว่ากันตามตรงหรือ play to win อะไรแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฮะเกมไฟล์เนี่ยมันเป็นเรียกง่ายว่าสามารถหาเงินจากการเล่นเกมคือเล่นแล้วยังสามารถที่จะได้เงินซึ่งในกลไกของเขาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการลงทุนคือเราต้องลงทุนก่อนนะครับลงเงินไปก่อนแล้วก็เล่นให้ได้ดีเล่นให้ได้เก่งหรือว่าบางคนบอกว่ามันคล้ายๆกับแชร์ลูกเซอร์ก็คือเอาคนอื่นเข้ามาเล่นเพื่อสร้างเรื่องของสภาพคล่องในเกมนะแล้วก็ได้เงินนะครับมันก็เลยเป็นวิธีการหนึ่งที่คนค่อนข้างนิยมเนาะแต่ว่าผู้เล่นเองหรือผู้ลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของเกมนะครับเรื่องของโทเคโนมิกส์เรื่องของเกมมิฟิเคชันอะไรต่างๆก็เลยทำให้มันเลยมีกระแสทั้งบวกและก็ลบนะฮะสถานการณ์เกมไฟในปัจจุบันถามว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเคยมีขาขึ้นเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเกมไฟเนี่ยพูดกันตามตรงคือมีหลายเจ้าที่ล้มเหลวแล้วก็ทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นไปค่อนข้างเยอะนะฮะราคาเหรียญนะตกลงอย่างรวดเร็วหลายเกมก็ชิ่งเลยฮะหนีไปเลยอย่างที่ผมพูดชื่อหลายๆชื่อออกมานะคริปโตคาอะไรแบบนี้หลายคนเป็นเจ้าของอู่อยู่มากมายนะฮะสาเหตุก็มีหลายๆปัจจัยนะครับทั้งในแง่ของตัวราคาคริปโตเองที่มันไม่สู้ดีนักหรือว่าเลยกระแสโฟโมไปแล้ว fear of missing out ไปแล้วคนเข้ามาเล่นแล้วก็เปลี่ยนกระแสแล้วฉันไปเล่นอย่างอื่นแทนดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบมันจริงๆแต่ว่าเหตุผลหลักๆของเขาที่เขาวิเคราะห์กันเขาบอกมันคือการที่ไม่สามารถรักษา active user ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็คือผู้เล่นที่เข้ามาเล่นอย่างสม่ำเสมอพูดง่ายคือมันไม่สนุกนั่นแหละไม่สามารถรักษาตรงนี้ได้อันนี้ยังไม่นับปัจจัยอื่นอย่างเช่นผู้ที่ให้บริการเกมเองเนี่ยหลายครั้งเนี่ยว่ากันตามตรงก็อาจจะไม่หวังดีนะครับทุกท่านอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็มีเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นทำให้สถานการณ์ของเกมไฟล์เนี่ยมันไม่ค่อยดีราคาเหรียญเนี่ยมันดิ่งลงค่อนข้างมากนะครับราคาเหรียญอย่าง Axie Infinity นะครับก็ลดลงมาจากจุดสูงสุดเนี่ยประมาณ 90% นะหรือว่า SPS นะครับเป็นเหรียญของเกมการ์ดอย่าง Splinterland เนี่ยนะครับลดลงจากจุดสูงสุดเนี่ยโอ้โหเกือบ 92% แบบนั้นเลยคริปโตเพลทคริปโตคราคริปโตไมล์อะไรพวกนี้ก็ปิดตัวหมดแล้วนะฮะนั่นแหละฮะเลยต้องมาชวนคุยกันในวันนี้ว่าเฮ้ยเรามาชวนคุยกันหน่อยไหมว่าถ้ามันไม่ค่อยเฮลตี้แบบนั้นน่ะมันต้องมานิยามตัวเองใหม่นิดนึงในงานวิจัยเขาบอกอย่างนี้ครับคุณแดชหวง CEO ของเกมมือถืออย่างแท็บเนี่ยเขามองเลยนะครับว่าโมเดลของเกมไฟล์นะมันเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยหรืออย่างคุณหนูเนยเองนะครับก็เคยเป็นอดีตวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่บริษัทเมตาหรือ Facebookก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในบล็อกส่วนตัวนะครับบอกว่าสุดท้ายที่เกม Play to Earn ยังขับเคลื่อนได้ก็มาจากเงินของคนที่เข้ามาใหม่หรือคนเก่าที่ลงเงินเพิ่มทั้งสิ้นตราบใดที่ยังมีคนลงเงินเกมก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าเริ่มหาคนเอาเงินเข้ามาในระบบเพิ่มไม่ได้เกมก็จะแตกแล้วก็ตายไปซึ่งอาจจะกลับมาใหม่ได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่หลายๆปัจจัยก็อย่างที่บอกเนาะมันเหมือนแชร์ลูกโซ่ที่คนหลายคนพูดนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าลูกช้าก็จ่ายรอบวงอะไรแบบนั้นนะฮะทีนี้ในงานวิจัยเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วว่าเกมไฟล์ monetization a framework for redefining play to earn เนี่ยเขาพยายามจะ crack นะฮะว่าปัญหาหลักของเกมไฟล์ในปัจจุบันเป็นอะไรที่โอ้มันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วเกมไฟล์หรือว่าเกมที่เป็นเกมทำเงินเกมสร้างรายได้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรให้เกมนั้นสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยยังให้ผลตอบแทนได้ตามคำนิยามคำว่าเกมไฟล์ก็คือเอามาช่วยกันดีกว่าว่าเราอยากให้เกมไฟมันไปต่อแหละผมก็อยากให้มันไปต่อนะผมก็ดูว่ามันมีเหตุผลที่มันควรจะไปต่อได้เยอะแต่ว่าจะทำยังไงให้มันไปต่อได้จริงๆอ่ะเรามาชวนคุยกันก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเขามีการสรุปก่อนนะฮะสรุปออกมาว่าอุตสาหกรรมเกมแบบดั้งเดิมมีโมเดลในการสร้างรายได้อย่างไรอันนี้ผมชอบนะในฐานะที่เป็นคนเล่นเกมมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีเขาบอกว่ามีการสร้างรายได้อยู่2ช่องทางหลักจากผู้เล่น1การสร้างสถานะทางสังคมภายในสังคมเกม อันนี้ก็เหมือนอวดอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันเหมือนซื้อไอเทมอวดกันนะครับเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าในโลกจริงแหละอันนั้นก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นสกินของเกมผมซื้อชุดที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยใส่แล้วมันเอาไปอวดคนได้เวลาไปเดินเล่นอยู่ในโลกของเกมซึ่ง Metaverse ก็พยายามจะใช้โมเดลนี้กับ NFT นะครับหรือว่าคุณมีไอเทมที่แบบสุดเจ๋งเลยเฉพาะคนที่มีเท่านั้นถึงจะเท่สุดๆอะไรแบบนั้นก็คล้ายๆกับโมเดล NFT ซื้อภาพวาดอันที่2ก็คืออาจจะใช้คำว่าเป็น utility ก็ได้ครับคือการอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมก็คือการขายไอเทมที่ช่วยในการเล่นเกมคือผมซื้อไอเทมบางอย่างเช่นชุดเกราะแล้วผมสามารถเล่นเกมได้เก่งขึ้นอ่ะผมสามารถสู้กับคนแล้วผมไม่ค่อยเสียเกียรติพลังของผมผมซื้อดาบอันใหม่แล้วผมฟันได้แรงกว่าคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบที่ทำมานะครับเป็นอีกโมเดลนึงเขาบอกว่าการมาถึงของโมเดลการหาเงินของเกมไฟเนี่ยทำให้ผู้เล่นที่เล่นเกมแบบ play to earn กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเป็นการเรียกร้องนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยนำเงินมันลงกับการอำนวยความสะดวกด้านการเล่นเกมเนี่ยมากจนเกินไปจนทำให้เกมไฟนั้นกลายเป็นเกมในรูปแบบ pay to win อีกทั้งยังเรียกร้องให้มีการลงทุนล่วงหน้าทั้งสองประเด็นนี้เป็นการกีดกันผู้เล่นออกจากการเข้ามามีส่วนร่วมยากขึ้นไปอีกก็คือพอคุณพยายามจะทำให้คนเนี่ยต้องลงทุนเพิ่มแล้วก็ทำให้เล่นเก่งขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยต้องเอาเงินมาลงทุนนะครับซึ่งงานวิจัยตัวนี้ได้กล่าวว่าปกติแล้วเนี่ยการสร้างรายได้จากเกมนั้นจะต้องคำนึงถึง2แกนแกนที่1ก็คือคุณค่าด้านการใช้งานแกนที่2คือคุณค่าด้านสังคมเกมที่เป็น NFT ส่วนใหญ่ครับเลือกหารายได้จากผู้เล่นด้วยการให้จ่ายเงินเพื่อชนะง่ายขึ้นทั้งที่เกมที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นการทำเงินด้วยวิธีการสร้างคุณค่าในทางสังคมควบคู่กันไปด้วยก็คือเฮ้ยซื้อแล้วคุณเล่นเก่งจนเกินไปนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่ดีนะครับนี่เป็นมุมมองของทางงานวิจัยในชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวจะมาวกกลับมาพูดคุยในโมเดลว่าเอ๊ะแล้วมันจะควรจะเป็นยังไงล่ะนะครับก็จะมีการตีกราฟให้เราดูด้วยแต่ว่าเราไปดูวิวัฒนาการก่อนผมชอบตรงนี้มากเพราะมันจะเห็นไทม์ไลน์เวลามองอะไรเนี่ยเราไม่ควรมองแค่ยุคปัจจุบัน5ปีที่ผ่านมาเรามองย้อนกลับไปเป็น 10-20 ปีเลยเพื่อทำให้เห็นว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตอนนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอันนึงพี่โจธนาใช้คำนี้ใช้คำว่า zoom outคือการซูมเอาออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นก็เลยมีคำพูดว่าศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะทำนายอนาคตได้เขาบอกว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยนะฮะมันมี3ยุคด้วยกันเป็นวิวัฒนาการของเกมทำเงินยุคแรกเรียกว่า play to play นะครับ play to play ก็คือยุคผมนี่แหละก็คือเกมยุคก่อนที่เราต้องเสียเงินเพื่อเล่นก็จะได้เงินจากการที่ผู้เล่นซื้อเกมค่าโฆษณาหรือค่าสมัครสมาชิกนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเกมคอนโซลนะหรือว่าเกม PCพวก Warcraft GTA อะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินนะในการเล่นส่วนมือถือเองเนี่ยก็อย่างเช่น Tetris อะไรต่างๆเกมที่เราจ่ายเงินเพื่อเล่นนะครับยุคที่2ครับเขาบอกว่ามันคือยุคของ Free to Play ครับ Free to Play ก็คือเกมที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินแหละแต่คุณเล่นได้ฟรีคอนโซลก็เช่นเกม Fortnite นะครับLeague of Legends อะไรแบบนี้ถ้าเป็นโมบายก็เกมยอดฮิตเนาะ Pokemon Go หรือ Roblox ยุคนี้ก็คือเล่นฟรีแล้วนะครับในแง่ของเกมคอนโซลเนี่ยก็จะมีการขายของในเกมมีค่าโฆษณาหรือสมัครเป็นสมาชิกขายคอนโซลต่างๆก็คือคุณเล่นฟรีแหละเข้าไปได้ไล่ฟรีแต่ว่าคุณก็ต้องเสียตังค์อื่นๆเวลาคุณที่จะเล่นนะครับส่วนมือถือเองนะครับก็คือขายของในเกมแล้วก็โฆษณาโลบอกเองหรือว่าหลายๆเกมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเก่งขึ้นได้นะผ่านการที่คุณจ่ายเงินแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เก็บค่าแรกเข้าเป็นการฟรีอันที่3ครับก็คือ play to earn นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นการหารายได้จากการขาย NFT ขายโทเค็นนะครับก็คือเหรียญที่ไปอยู่ในตลาดการซื้อขายอะไรแบบนั้นหรือว่าทำเงินจากการเป็นตลาดซื้อขายออนไลน์เฉพาะด้านก็มีการขายไอเทมเฉพาะด้านอะไรก็มีเหมือนกันเกมบล็อกเชนนี่มีอะไรบ้างนะครับก็ Axie ล่ะครับ Infinity ที่ดังที่สุด The Sandbox นะครับ Solare DeFi Kingdoms นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีช่องทางในการขายที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรเขาบอกว่าคลื่นนวัตกรรมลูกใหม่ล่าสุดอันเนี้ยก็คือเกมไฟเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนสินทรัพย์เกมเป็นเงินขนาดใหญ่โมเดลการทำเงินของเกมไฟแบบแรกก็คือ Play to Earn ก็คือยิ่งเล่นเนี่ยยิ่งได้ซึ่งโด่งดังมาก็คือเกม Axie Infinity ซื้อมอนสเตอร์ Axie ไปต่อสู้ล่าเหรียญก็ต้องลงทุนก่อนด้วยนะครับไอเหรียญของเขาก็คือ SLP เนี่ยเป็นไอเทมนะในเกมในการเพาะพันธุ์ตัวมอนสเตอร์ Axie ต่างๆนะครับแล้วก็มันเลยทำให้เกิดเกมอื่นๆที่คล้ายๆกันอีกจำนวนมากที่เป็นโมเดลแบบ Play to Earn อันนั้นคือแบบแรกนะครับแบบที่2เองเนี่ยมันก็คือเป็นโมเดลที่ต่อยอดมาจาก Play to Earn นั่นแหละมันเป็นการลงทุนแบบ Staking Models Staking ก็คือมันเอาไปตึงอะเอาเหรียญที่เราได้เนี่ยไปตึงเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้โทเค็นทำงานแล้วก็รอรับ Passive Income หลายคนก็ทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลื่นนวัตกรรมลูกล่าสุดเนาะแต่ว่างานวิจัยนี้ครับก็พยายามจะบอกนะครับว่ามันมีจุดอ่อนจุดอ่อนของมันคืออะไรลองฟังต่อฮะ จุดอ่อนของ Play to Earn เนี่ยมันสร้างวงจรการเก็งกำไรควบคู่กันไปกับเกมก็นำไปสู่มูลค่าของเกมหลากหลายรูปแบบอย่างที่บอกแล้ว DeFi Kingdom Star Atlas อะไรก็ตามจุดอ่อนมีอะไรบ้างจุดแรกครับเขาบอกว่ามันคือพอคุณสามารถซื้อ NFT ในเกมหรือซื้อสกุลเงินต่างๆในเกมได้มันก็จะกลายเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแบบ pay to win pay คือ PAY นะไม่ใช่ play นะ pay to win ก็คือยิ่งจ่ายยิ่งชนะไปโดยปริยายเกมที่ประสบความสำเร็จหรือเกมที่เป็นบริษัทของขนาดใหญ่เนี่ยต่างหลีกเลี่ยงนะครับไม่ค่อยอยากให้เกิดบรรยากาศนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันต้องสนุกคือมันต้องเกิดทักษะเหมือนผมเล่นมาริโออ่ะคือผมแบบเก่งจริงๆใช้มือเก่งอ่ะผมเล่น Street Fighter เนี่ยผมสู้เก่งจริงๆหรือเล่นเกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันต้องเกิดจากการเป็นทักษะของเราเองในการเล่นไม่ใช่บอกว่าฉันรูดบัตรเครดิตได้จ่ายเงินได้ฉันก็เก่งเดี๋ยวฉันก็ชนะได้มันก็เหมือนคุณเล่นฟุตบอลในสนามจริงอะมันต้องเก่งจากทักษะของคุณเองไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณไปอัปเกรดตัวเองนะคุณใช้เงินจ่ายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อของคุณคุณใช้เงินจ่ายเพื่อทำให้คุณยิงประตูได้เร็วขึ้นกว่าคนอื่นมันก็เหมือนโกงอะมันก็ไม่สนุกก็กลายเป็นว่ามีเงินก็ชนะแล้วมันจะไปสนุกอะไรล่ะอันนี้คือจุดอ่อนจุดแรกของเกมตระกูลนี้นะอันที่2ครับเขาบอกว่าเกมแบบ Play to Earn ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ผู้เล่นลงทุนใน NFT ล่วงหน้านะครับซึ่งหลายเมืองไทยก็หลายพันหลายหมื่นนะก็เพื่อจะได้สิทธิ์เล่นเกมก็เลยเป็นการกีดกันคนที่อาจจะสนใจการเล่นออกไปโดยปริยายยิ่งเข้าไปเติมเงินให้ระบบจ่ายสิแล้วจะชนะแบบ Play to Win อย่างนี้การทำงานอันนี้เลยยิ่งมีจุดอ่อนเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายคือมันมีคนหลายคนที่อยากเล่นเกมแบบสนุกๆอ่ะนะไม่อยากที่จะต้องลงทุนก่อนเนี่ยมันก็กันคนเหล่านี้ออกไปเกมหัวใจมันคือความสนุกนะฮะจุดสุดท้ายครับมันคือบอกว่าถ้าถามเกมเมอร์ที่เป็นคริปโต100คนว่า Play to Earn เนี่ยสนุกไหมผมถามทุกท่านก็ได้ทุกท่านที่ฟังอยู่ถ้าใครเล่นเกมสนุกไหมผมไปถามหลายคนนะครับคำตอบที่ได้คือมันไม่ค่อยหนุกฮะแต่มันทำเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นแฟรนไชส์เกมน่ะมันไม่สามารถยั่งยืนด้วยการที่เราแบบกดซ้ำๆอ่ะหรือว่าเราแค่อยากจะหาเงินจากมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาเหมือนเดิมโดยตลอดก็คือไอ้เหล่านักรบในเกมเหล่านี้นะครับก็จะย้ายจากเกมที่ทำกำไรเกมนึงน่ะไปสู่เกมอื่นๆที่ทำกำไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมไฟมันก็เลยพอมันไม่สนุกคนก็จะไม่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับนั่นคือจุดอ่อนนะครับที่ทางงานวิจัยชิ้นนี้พยายามจะเผยแพร่ออกมาทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนอื่นอีกหรือว่าจริงๆแล้วเฮ้ยมันมีจุดแข็งอีกมากมายนะครับหัวข้อต่อมาที่อยากจะชวนคุยกันก็คืออ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะเพราะว่าคำถามที่ต้องถามก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เกมไฟมันยั่งยืนใช่ไหมเรามา redefine กันดีกว่าเขาก็เลยตั้งเป็นหลายๆข้อออกมานะครับเป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นการพยายามจะพูดถึงนิยามใหม่ๆที่น่าสนใจเขาบอกว่าเราอาจจะยืมเคล็ดลับมาจากเกมแบบดั้งเดิมก็ได้ครับก็คือทำเงินในเกมด้วย NFT ที่สร้างคุณค่าทางสังคมของเกมด้วยนะฮะมันคืออะไรเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนาะว่าเกมพวกเกมทำเงินพวกนี้เนี่ยมันจะสร้างรายได้จากการจับหลักอย่างใดอย่างหนึ่งใน2หลักตามนี้หลักแรกก็คือคุณค่าทางสังคมนะครับคือขายไอเทมอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็จะแสดงถึงสถานะนะครับหรือว่าความสวยงามคนชอบอัปเกรดอาวุธอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะบางเกมเนี่ยหาเงินผ่านคุณค่าทางสังคมอย่างเดียวส่วนอีกอันนึงนอกจากคุณค่าทางสังคมแล้วก็คือคุณค่าด้านยูทิลิตี้หรือการใช้งานซึ่งแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านหรือปิดเกมได้เร็วขึ้นเขาก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีที่ทำให้โมเดลเนี้ยมันเอามาประยุกต์ในเกมในคริปโตยกตัวอย่างลองมาดูกราฟครับ in game monetizationเอาเกมที่คนรู้จักกันก่อนนะก็คือเกมในปัจจุบันนะครับก็คือ GTA Fortnite แล้วก็ Roblox นะครับเกมเหล่านี้ก็เป็นเกมแบบปกตินะฮะไม่ใช่ Play to Earn ขนาดนั้นนะครับถ้าเราดูกราฟเนี่ยแนวตั้งนะแนวตั้งก็คือตัว Identity หรือบางทีคนมองว่าเป็น Social Value ประโยชน์ในแง่ของอัตลักษณ์ความสวยงามอย่างเงี้ยนะแนวนอนก็คือ Utility หรือว่าประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานในเกมก็จะเห็นเลยว่าถ้าเป็น Fortnite เนี่ยก็จะเป็น utility น้อยหน่อยคือซื้อมาเพื่อสวยเลย GTA เนี่ยซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงนะปิดเกมนะ Roblox เนี่ยจะอยู่กลางๆทีนี้เรามาดูในแง่ของตัว NFT เกมบ้างหรือว่าเกมที่เป็นลักษณะแบบ Play to Earn นะฮะเราก็จะเห็นเลยพอหย่อนกราฟลงไปเนี่ยกราฟมันขยายขึ้นครับทุกท่านมันจะมีเส้นนึงซึ่งผมว่านี่เป็นเส้นสำคัญมากของคนที่จะทำเกมไฟหลังจากนี้เส้นประใช่มั้ยเส้นประนี่บอกอะไรเส้นปะนี้บอกถึง entertainment threshold ก็คือเส้นของความสนุกที่แท้จริงสังเกตครับไม่ว่าจะเป็น Fortnite Roblox หรือ GTA ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขามี entertainment threshold ที่ผ่านมาแล้วพูดง่ายๆคือไม่ว่าเขาจะเป็นขายของในแง่ social value หรือขายของในแง่ของ utility value เนี่ยเขาสนุกแล้ว ือเขาผ่านด่านเกมมันต้องสนุกนะไม่สนุกเราก็ไม่รู้จะเล่นเกมไปทำไมคือเขาผ่านด่านให้ได้เพราะว่าคนที่ทำเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพนะเป็นบริษัทเกมมืออาชีพในการทำเกมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับเป็นความสนุกไม่สนุกก็เท่านั้นเหมือนกินข้าวครับร้านอาหารเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบนะไอ้รอยปากเนี่ยเหมือนความอร่อยอาหารไม่อร่อยเนี่ยมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วอาหารอร่อยด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีประโยชน์ใช้สอยนะประชุมได้ด้วยหรือว่านั่งแล้วโคตรเท่เลยเนี่ยถ่ายรูปมาคุณก็อาจจะได้อื่นๆเพิ่มเติมด้วยอัพราคาได้นะครับในแง่ของเกมครับเราจะดูเลยครับว่าเขาก็พล็อตออกมานะอันนี้เป็นผลวิจัยเขานะต้องยืนยันนะไม่ได้บอกว่าเกมไหนดีไม่ดีนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆในมุมของMastery นะฮะจะเห็นเลยครับว่าเกม So Rare Axie Infinity หรือ Most Play to Earn เกมคือเกมทั่วๆไปเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหมดเลยก็คือมันไม่ได้มี Social Value คือคุณอวดใครไม่ได้Identity คุณเฉยๆแต่ซื้อเพื่อ Utility ได้ค่อนข้างพอสมควรแต่ก็ยังไม่พ้น Entertainment Threshold หรือบางคนเรียกว่า Fun Threshold ก็คือมันไม่สามารถมันไม่สนุกก็จะมีอยู่บ้างยกตัวอย่างอันนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นเกมนะก็คืออย่าง Board Ape Yacht Club ที่ผมเคยจัดไปตอนนึงนะไอ้ตัว NFT ที่เป็นหน้าลิงหน้าเบื่อๆนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันก็คือมี Social Value เยอะนะถ้าคุณซื้อไปเนี่ยเท่สุดๆเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนโปรไฟล์เนี่ยขายต่อก็ได้นะแต่ว่า Utility Value ก็ไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่เขาก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับว่าแน่หมายความว่าไอ้เจ้าเกม NFT ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะล้มเหลวครับที่จะทำให้เกมเนี่ยสามารถเป็นความบันเทิงได้จริงๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยบริษัทหรือนักสร้างเกมจะต้องสร้างให้เกมตื่นเต้นพอที่จะให้ใครเล่นเกมเนี้ยได้นานๆก่อนที่จะไปนึกถึงแรงจูงใจทางการเงินดึงดูดผู้เล่นต่างๆเพราะว่าการทำธุรกิจเกมนั้นจะยั่งยืนได้หรือไม่จะต้องวัดกันที่ active player หรือ active user ที่ยังคงเล่นเกมดังกล่าวอยู่อ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาพยายามจะสรุปบอกนะครับแต่ทุกอย่างมันก็มีข้อยกเว้นนะฮะไม่ใช่จะเป็นแบบนั้นเสมอไปความจริง 100% ซะทั้งหมดนะครับเขามียกตัวอย่างข้อยกเว้นอย่างเช่นการขายไอ้ utility NFT หรือว่าการขายไอเทมในเกมเนี่ยเพื่อสร้างตัว utility หรือทำให้ผ่านด่านต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่เสมอไปมันอาจจะทำได้ดีก็ได้เขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เกิดสังคมสร้างบรรยากาศแบบ pay to win ก็ได้นะเขายกตัวอย่างเกมอย่าง World of Warcraft หลายคนอาจจะเคยเล่นนะฮะคือเขาไม่ได้ซื้อไอเทมต่างๆเพื่อปิดเกมหรือว่าชนะเลยแต่ว่ามันเป็นการซื้อเพื่อที่จะทำให้เราสามารถสร้างทรัพยากรต่างๆอื่นต่อได้อีกก็คือไม่ได้ซื้อเพื่อชนะแต่ซื้อเพื่อทำให้เราอย่างน้อยเนี่ยเล่นเกมต่อได้หรือได้เปรียบเพิ่มเช่นไม่ว่าจะเป็นไม้ทองคำและอิฐเนี่ยซื้อมาเพื่อต่อยอดทรัพยากรอื่นๆไม่ได้ซื้อเพื่อจะทำให้ชนะเลยมันก็เลยไม่ได้เกิดความแตกต่างกันมากของคนที่ซื้อคนมีตังค์กับคนไม่มีตังค์อะไรแบบนั้นเป็นต้นเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่งก็ได้นะในการที่จะทำ NFT ที่นอกจากจะเพื่อสังคมแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ในแง่ของการใช้สอยพวกผู้กันไปด้วยนะครับนี่คือข้อยกเว้นของเขาที่พยายามจะบอกนะครับหัวข้อสุดท้ายครับซึ่งจริงเป็นหัวข้อที่อาจจะเป็นความสำคัญที่สุดอย่างนึงในเกมหลังจากนี้ก็ได้นะครับเป็นทางออกนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ของเกมไฟล์ที่ยังไม่มีคนทดลองทำนะมันคืออะไรมันคือ free to play to earn อ่ะมีบรรยัติศัพท์เพิ่มฮะคือเกมที่เปิดให้เล่นได้ฟรีและมีรายได้ถ้าย้อนกลับไปดูที่กราฟครับก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ซ้ายบนสุดเลยฮะมันคืออะไรครับคือเขาพยายามจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเราอาจจะเปิดโอกาสสมมติผมเนี่ยจะเล่น Axie นะผมต้องเสียตังค์ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าคุณสร้างเกมอีกรูปแบบนึงคือ free to play ก่อนคือเข้าไปเล่นฟรีก่อนเล่นได้ฟรีเลยแล้วเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผู้เล่นสร้างเป็นตัวโมเดลในการทำเงินกันเองหรือว่าเราอาจจะออกแบบให้คุณสามารถทำเงินได้ก็เป็น free to play แล้วก็ play to earn มันก็อาจจะมีเฟสซิ่งของมันในการค่อยๆต้อนคนเข้ามาให้เล่นให้ได้มากขึ้นแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าไอ้ free to play to earn เนี่ยหลายๆเกมเนี่ยที่เป็น free to play โดยที่ยังไม่ได้ to earn เนี่ยมันก็ถ้าเกิดดีไซน์ไม่ดีมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะเขาก็เลยกลับมาตบแบบเดิมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อยู่ที่ความสนุกของเกมนั่นแหละคุณจะฟรีทูเพลย์หรือเพลย์ทูเออร์หรือจะอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าเกิดคุณเกมไม่สนุกเนี่ยคนก็ไม่เข้ามาทำยังไงให้ได้ขั้นต้นเอาให้สนุกก่อนจะฟรีหรือไม่ฟรีอีกเรื่องนึงแต่เขาแนะนำว่าถ้าเป็นฟรีทูเพลย์ก็อาจจะดีกว่าอย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเล่นได้เยอะกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ยังค่อยต่อยอดนะครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในเกมก็เป็นเพลย์ทูเออร์ต่ออันนี้ก็เป็นอีกวิธีคิดนึงนะครับในการพยายามจะมองว่าเกมไฟในอนาคตอาจจะต้องมีโมเดลในลักษณะแบบนี้นะครับความคิดเห็นสุดท้ายต่อเกมไฟของงานวิจัยนี้เขาบอกว่าหลังจากโมเดลเกมแบบ Play to Earn เป็นที่นิยมจาก Axie Infinity ตอนนี้โมเดลนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมเกม NFT อีกด้วยนะครับเ ขาคาดการณ์นะครับว่าอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้จะมีเงินลงทุนเข้าไปตรงนี้อีกหลายพันล้านดอลลาร์แต่ว่าส่วนใหญ่ครับก็คงมีแค่คนหาทางที่จะทำเกมเรียนแบบ Axie Infinity ให้ได้ทั้งที่โมเดลใหม่นี้สามารถนำไปสู่เกมที่ดึงดูดนักเล่นเกมได้หลายล้านคนก็อย่างที่เขาบอกโมเดลแบบเปิดให้เล่นฟรีแล้วมีรายได้คือ free to play แล้วก็ play to earn เขามองว่าโมเดลนี้แหละจะสามารถคัดง้างกับวงจรของ play to earn และขณะเดียวกันครับก็จะสามารถรักษาไว้ซึ่งบรรยากาศของการแข่งขันแล้วก็รักษาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้อันนี้เป็นการสรุปของเขาว่าเขามองว่าโมเดลแห่งอนาคตเขาก็เลยใช้คำว่า redefining โมเดลเกมแห่งอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบ free to play แล้วก็ play to earn ต่อกันน่าจะทำให้อุตสาหกรรมเกมนี้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็รักษาไว้ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกสนานในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการหารายได้เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการพูดถึงนิยามนะครับของเกมไฟหรือว่า Play to Earn เราก็ต้องลองดูนะครับว่าหลังจากนี้เกมไฟที่กำลังอยู่ในยุคถัดไปกำลังจะพัฒนาคิดค้นกันอยู่ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยในเรื่องของเกมไฟหรือว่าบล็อกเชนเกมเนี่ยมันเป็นการพัฒนาจากคนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าใหญ่อาจจะไม่ใช่มืออาชีพแบบ Microsoft Tencent อะไรแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าสตูดิโอเกมใหญ่ๆเนี่ยเขากำลังจะกระโดดเข้ามาในโมเดลแบบนี้แล้วทีมงานเก่งๆมากมายที่มาจากเกมดังๆ Call of Duty Overwatch Fortniteเขาเริ่มมองและจับตามองเรื่องของเกมไฟแบบนี้ผมมีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณสัตยานาเดล่า Microsoft หรืออีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกคนมองนะครับว่าไอ้เกมไฟเนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจแล้วเขาก็อยากจะกระโดดเข้ามาแล้วเราเชื่อนะครับว่าดีลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเกมแบบอุตสาหกรรมปกติแบบ e-sport แล้วเนี่ยมันก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ NFT ยกตัวอย่างลองยกตัวอย่างนะครับเช่นบริษัทอย่าง Krafton เป็นบริษัทผู้พัฒนาเกมจากเกาหลีเนี่ยประกาศเป็นพาร์ทเนอร์กับเครือข่ายบล็อกเชนอย่าง Solana Lab หวังที่จะนำ NFT มาใช้ในระบบนิเวศภายในเกมสตูดิโอของเขาที่ดังมากๆก็คือ PUBG นี่ก็ต้องบอกว่าการพาร์ทเนอร์ครั้งนี้น่าจะเป็นการพัฒนาและดำเนินการในส่วนของบล็อกเชนและ NFT ที่เอามาใช้ต่อก็น่าสนใจนะหรือว่าเกมอย่าง Come to Us Holdings บริษัทผู้ผลิตเกมชื่อดังอย่าง Summoner's War เนี่ยได้เปิดตัว C2X Blockchain Gaming Platform เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองครับพร้อมกับเหรียญที่ชื่อว่า C2X ที่ปล่อยออกมาในแง่ของ IEO หรือว่า Initial Exchange Offering ทำงานบนเครือข่ายนะครับบล็อกเชนอย่างเทอร่านะเทอร่าที่เป็นข่าวดังเนี่ยนะฮะก็หวังที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับบริการภายในเครือข่ายแล้วก็รองรับ NFT ในอนาคตนะครับก็ต้องดูต่อไปเนาะหรือว่าเกมอย่างค่ายเกม Netmarble ครับบริษัทผู้พัฒนาเกมมือถือชื่อดังอย่างเกมเศรษฐีเนี่ยได้ประกาศเปิดตัวระบบนิเวศบล็อกเชน MBX แล้วก็ Marblex Wallet อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเหรียญ Marblex เป็นตัวกลางบนแพลตฟอร์มซึ่งทำงานอยู่บนเครือข่ายของ Clay จากข้อมูลของ Coin Market Cap เนี่ยรายงานว่าเหรียญ Marblex เนี่ยก็เคลื่อนไหวในระดับที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาให้เห็นนะครับว่าไอ้เกมไฟที่เราพูดกันเนี่ยหรือ Play to Earn อ่ะมุมนึงนิยามของมันยังคงต้องพัฒนากันต่อไปแต่ผู้พัฒนาเกมไม่รอแล้วครับหลายๆคนเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นในเกมนี้แล้วต้องจับตาต่อไปครับว่าคลื่นรูปใหม่ของวงการเกมอุตสาหกรรมเกมที่มีมูลค่าหลายพันหลายหมื่นล้านจะเป็นยังไงต่อไปต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมเกมหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วทุกท่านจะเข้าไปคว้าโอกาสนี้ได้ยังไงหรือจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแห่งภูมิทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมเกมได้อย่างไรสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ